jau šajā laikā, kad sākās intensīvie sniega nokrišņi, esam nosūtījuši vairāk nekā 170 namu apsaimniekošanas biedrībām un uzņēmumiem atgādinājumu par nepieciešamību pievērst īpašu uzmanību viņu pāraudzībā esošo ietu jumtu attīrīšanai. Diemžēl jau šajā ziemas sezonā, kā sākās tādi nopietnāki nokrišņi, ja, pašvaldība konstatējusi jau vairāk nekā 200 pārkāpumus par neattīrītām ietvēm un jumtiem. Nu, šobrīd pagaidām vairāk par ietvēm. Tādēļ pašvaldība vēlreiz aicina iedzīvotājus šajā laikā būt īpaši uzmanīgiem un arī autovadītājiem, piemēram, pirms savu spēkratu novietošanas ieteicams pavērst skatu varbūt uz blakus esošā nama jumtu un novērtēt šo situāciju vai nesanāk pāri darījumu viņa esošai mantai un varbūt novietot šo transportu līdzeklu kādā citā drošākā vietā.